Бліскучы майстар літаграфіі, аўтар знакамітых ілюстрацый да твораў Шолам Алейхіма, а не толькі планна радзіўся ў Рагачове. Усё свядома жыццё ён пражыў у Пецярбургу, але на творчасць яго натхнялі ўспаміны дзяцінства, якія назаўсёды захавалі самыя дробныя дэталі местачковага побыту. Дзякуючы супрацоўніцтву з Рагачоўскім музеем народнай славы мы адкрылі гэтую экспазіцыю, што дае магчымасць зазірнуць у свет беларускага мястэчка, адчуць пяшчоту і замілаванне, азначыў дырэктар дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Дмітрый Яцкевіч.
На сённяшні дзень па рэкамендацыі міністэрства культуры мы бы налажываем працу с региональными музеями. Гэта і прадстаўленне наших каких-то экспонатов там на оригинальном узроўні. Таксама наши сумесныя выставы разам з імі. І якраз тут вот дарэчы аказалась прапанова директора музея народной славы Рагачёвского района Олега Вараненко с Анатолием Капланом. І на мою думку, у кожного творцы мы можемо бачыць нешта сваё, і кожны можа бачыць нешта сваё. Мы ўбачылі у Анатолія Каплана краіны мястэчак. Гэта цэлая краіна, гэта цэлая канглумерат, гэта цэлая асяроддзе, цэлы космас быў. Нечаканыя адкрыцці такія выдавала такіх выдатных людзей, як Анатоль Каплан, той же самы Хаім Суцін, той же самы Марк Шагал. І гэта людзі, которые становились сусветна вядомымі в розных умовах, в розных ситуацыях, але безумоўна талент пераважаў. І гэта сапраўды унікальная рэч, это сапраўды шэдэўральна. Альбомы, якія там прадстаўлены, яны таксама паказваюць аб шыраце таленту Анатолія Каплана. На маю думку, сапраўды, дзякуючы нашым супрацоўнікам, гэтая выстава ўдалася. І сапраўды яна арыгінальная, незвычайная, яна паказваецца, што Беларусь такая шматнацыянальная краіна, дзе мат народаў таснавіта ствараюць і робіць яе больш прывабным для ўсяго света.
Свет мястэчка даўно знік, але варта пабачыць работы Анатоля Каплана, разгарнуць кнігі Дмітра Кабядулі, Кузьмы Чорнага і іншых пісьменнікаў пачатку 20-га стагоддзя, як адразу адчуе, што гэты свет стаіць у вас перад вачамі, расказала загадчык аддзела музея Лідія Шагойка.
Ён захапіўся творамі выдатнага яўрэйскага пісьменніка Шолам Алейхіма. І зрабіў ілюстрацыі да яго твораў. Ён рабіў ілюстрацыі і да твораў Чэхава, Гогаля, Караленкі, Лесінга, Менделя, Сфарыма. Але супаў ён неяк па сваіх інтанацыях вельмі добра з Шолам Алейхімам. Яго ілюстрацыі да твораў Шола Алейхіма нельга назваць толькі ілюстрацыямі, таму што тое, што ён прачытаў у творы, ён дапоўніў сваімі ўспамінамі дзяцінства. І таму яны атрымаліся такія цёплыя, такія ўражвы. Іх можна ўбачыць на нашай экспазіцыі.
У прэзентацыі выставы прынялі ўдзел прадстаўнікі Міністэрства культуры Беларусі, пасольства дзяржавы Ізраіль, мастакі, пісьменнікі, мастацтвазнаўцы. Так што застаецца запрасіць вас наведаць гэтую выставу і дакрануцца да творчасці мастака Анатоля Каплана. Маргарыта Прохар для канала Культура.